Diolch yn iawn, David. Dwi wedi colli'n llais cyn cychwyn y bore yma. A dwi'n diolch i David am wneud y darlluniad drostai. Rwan, o'n i'n dewis y darlluniad yna o bennod 9 o Lyfr Daniel. Achos mae o rhoi negas glir i ni. Sut yn ei fod i weddio ar Dduw? Yn aml iawn, da ni'n cael pobl yn dweud bod nhw'n cael un anodd gweddio. Yn aml iawn, mae gen nhw bethau penodol i ofyn i Dduw amdano fo. Ac eto, maen nhw'n cael trafferthion. Sut da ni fod i weddio ar Dduw? Sut da ni fod i gyflwyno yr un sydd ar yn colonnau i Dduw? Ac yn aml iawn, da ni'n chwad pobl yn dweud, wel, dwi'n siŵr iawn os ydy Dduw wedi gwrando. Dwi'n siŵr iawn os dwi'n gofyn am y pethau iawn. Da ni'n siŵr os da ni'n gofyn bob amser am y pethau mae Dduw am yn ei ofyn amdano nhw. Yn aml iawn, wyrach bod ni yn mynd yn groes i ewyllus Dduw. Da ni yn gweddio gweddia hunanol. Neu da ni yn rhoi'n hunan yn lle Dduw a dweud, wel, swn ni'n rheoli'r byd fel hyn swn ni'n neud. A fel mae siŵr sa Dduw yn neud hefyd. A da ni'n mynd rhy bell wyrach yn y gweddia. Neu da ni'n disgwyl am bethau sydd wedi Dduw ddim yn fodlon rhoi i ni. Sut da ni fod i weddio? A mae Daniel fan hyn yn deitha ni. Wel, peth gyntaf ni si, meddwl o, oedd troi at air Dduw. A nes i droi at y proffwyd Jeremiah, meddwl o. Oedd o wedi bod y Mabilon yn y geithlid am 70 flynyddoedd. Wedi mynd yna yn hogyn ifanc yn ei arddegau. A rwan yn hen ŵr, mae'n dal yn Mabilon. A mae'n dal yn hireithi cael fynd adra i Jerusalem. A mae'n siŵr bod o droion wedi gweddio ar Dduw i gael mynd adra. Ond y diwrnod arbennig yma, mae o'n gweld ti'n glir. Gynno fo reswm wan i weddio. Mae gynno fo ddadl wan. Mae'n darllen negas Jeremiah dweud, mewn 70 o flynyddoedd, gwch chi fynd yn ôl. A dyma Daniel yn gafal yn yr addewid yma. A mae o'n dadla fo Dduw. Da ni'n gwybod yr holl bethau da ni wedi wneud fel unigolion, fel cenedl yn derbyn di. Da ni'n gwybod y fod sy'n Dduw cyfiawn. A mae o'n dadla fo Dduw. Dweud, reit, ti wedi rhoi addewid, ti wedi gafo. Gai fynd adra. Ac felly dwi am ddal di i dair. Dwi'n am fyny dy fod ti'n cadw dy air. Dwi'n mynnu cael mynd nôl i Jerusalem, yn ôl da ddewyd di. A pam da ni'n gweddio ar Dduw, mae'n bwysig bod ni'n gwybod beth ydy ywyllus Dduw, beth ydy addewidion Dduw. Ac os da ni'n mynd sicr beth mae Dduw am i ni wneud efo'n bywydau. Yn yr hyn i wneud ydy edrych yn ei air o. A edrych am ei addewidion o. Ac felly gyda ni hawl i ddadla fo bo, a mynnu bod o'n cadw ei air. So dwi'n byth yn ei dorri nhw. Gynnu ni reswm i ofyn am y bethau. Rwan, oedd Daniel yn gwybod bod o'n hawl ganddo fo i ofyn am y bethau yma. Oherwydd o'n rhan o ddewyd Dduw. Roedd Charles Spurgeon. Dwi'n hoff iawn yr hen Spurgeon yn dweud lot o bethau. Yn neud i rhywun feddwl yn hir ac yn ddwys am negas Duw i ni. Ond un peth y Spurgeon yn neud oedd cofio a ddewidio'n Duw. A mae'n deitha ni, mae'n bwysig bod ni yn gwybod beth mae Duw am ei wneud efo ni. A mi ddoth Spurgeon allan efo'r rhestr mae gynnau fan hyn, yn y lyfr bach fan hyn. A mae yna 365 o addewidion. Dwi'n meddwl faint o addewidion ydy ni i gofio, ond oedd Spurgeon ddim yn cofio nhw, mae'n sgwennu nhw lawr. 365. A mae'n galw fo the checkbook of the bank of faith. A be mae'n ddeud ydy, mae bob un a ddewid fan hyn, fatha check. A gwych chi fynd efo i'r bank a casio fo mewn. Mae Duw wedi rhoi a ddewid, gwych chi casio fo mewn. Gwych chi fynd i'r bank a dweud Duw, dyma di a ddewid i dwisio fo. A beth mae Spurgeon dweud? Nid rhywbeth i fryseibio. Dach chi'n cael y check a sbio yn efo reid yn o'ch bocad. Dach chi'n darllen mis ar y check a dach chi'n mynd i'r banc a dach chi'n casio fe mewn. 365 yn nhw. Ond os dach chi'n googlo a ddewidio'n Duw, maen nhw'n dod i fyny efo rhif rhwng 6,000 a 9,000 a ddewidio'n. A beth mae Hen Spurgeon yn ddeitha'r beth mae Daniel yn ddeitha ni fan hyn ydy, mae'n bwysig bod ni'n gwybod beth ydy a ddewidio'n Duw. Bod ni'n gallu mynd ato fo atgoffa fo a dweud dwi isio nhw. Ac fel mae Daniel yn profi fan hyn, dwi beth yn torri air chwaith. Os mae'n dweud bod o'n neud, bod mae'n neud nhw. Rwan roedd Paul yn gwybod y mynd, yfyd. Mae Paul, ers gynnu ni'n sgrin, sa'n ydych chi jyst gwrando. Mae'n anodd weithiau dydy heb dechnoleg. Mae rhywun gorau gwrando a darllen a canolbwyntio o'r eich dipyn bach mwy. Ond mae Paul yn dweud fan hyn, fe ysgrifennwyd yr ysgrythura er mwyn i'n dysgu ni, er mwyn i ni drwy ddyfal barhad a thrwy ei hanogaeth ddal ein gafal yn ein gobaith. So beth mae Paul yn dweud, darllenwch gair Duw, astudiwch gair Duw, ddewch yn gyfarwydd â gair Duw, a bydd yr addewidio yma yn llithro, yn rhwydd i'ch meddyliau chi. Byddwch chi'n cael cyfarwyddyd sydd i fyw o'ch bywyd, beth i weddio amdano fo, sut i gyflwyno pobl eraill a Duw. Cofiwch i addewidion. Rwan o'n i'n meddwl o bore yma, dwi'n meddwl bod gyda ni amser i fynd drwy 365 o'n nhw. Ond o'n i'n meddwl, os yna ni gychwynt a wneud yn llais i roi fyny, dwi'n meddwl pa mor bell ydyn ni'n fynd. Ond sy'n ni'n hoffi y bore yma, wyrach edrych ar un neu ddau. Wyrach sydd yn gyfarwydd i ni, ond eto, sydd ni ddim yn cwri lot o sylw ohonyn nhw. Mae yna yr un gynta sy'n dicio, a fysa o, ti dod i fyny ar y sgrin erbyn hyn. Ond rwan, dwi gorau chwilio amdano fo hefyd. So, os nhw chi, farddai mi am fyny bach. Reit, yn Eseia, pennod 43, adnod 25. Mae Duw yn dweud hyn. Mae fi yw Duw sy'n dileu danwyredda er fy mwyn fy hun. Heb alw i gof dy bechoda. Dwi'n maddau ti fy holl bechodau, ond fwy na hynny, mae'n dweud, dwi'n anghofio nhw. Mae nhw wedi mynd. Rwan, da ni'n gwybod, Dyw wedi Dyw, ydy ddim anghofio yn byd nad un. Ond mae Dyw yn dewis anghofio yn bechodau ni. A mae'n rhyfeddol, dydy, pan dyn ni'n gwrando ar yn hunan yn gweddio, pan dyn ni'n gwrando ar bobl eraill yn gweddio, beth dyn ni ddau drwy'r adag, o, dwi'n bychadur a dwi'n gofyn am feddeiant. Dyna dro ar ôl tro, dyn ni'n gofyn i Dyw i faddau'n bechodau ni. A beth mae Dyw yn dweud ydy, dwi wedi madda, a fwy na ni, dwi wedi anghofio nhw. Dwi wedi anghofio am bob un da chi wedi wneud, bob un da chi yn wneud, a bob un da chi wneud yn y dyfodol. Pob pechod, dwi wedi madda a dwi'n anghofio. Ac eto da ni mynnu, mynd yn ôl bo drwy'r adag a dweud, dwi'n brechad. Mae'n debyg iawn, tydi, ddim bod gyda i brofiad â hyn. Yn bersonol, lly. Ydych chi'n gwybod Alcoholics Anonymous. Maen nhw'n cychwyn bob cyfarfod efo rhoi henw a dweud, I'm alcoholic. A dyna ni'n dieddol wneud hynna, dyna'n. Dyna ni'n troi at Dyw a dwi'n bechadur. A mae Dyw yn dweud, na, dwi'n cofio hynna. Dwi'n cofio hynna o gwbl. Dwi wedi anghofio fo. Nid bod Dyw yn anghofus, ydy hwnna chi. Tydy Dyw ddim wedi cael senior moment a di anghofio mewn bechodau ni. Ond mae wedi dewis o'i wirfodd anghofio nhw. A mae eisiau ni symud ymlaen hefyd. Yn lle aros yn yn hunman. A ddewyd Dyw. Dwi'n anghofio'r cyfan. Dach chi roed, wel, fi wedi cael rei profion mewn bwyd. Dach chi wedi bwcio rola, dach chi'n mynd i westy beth bynnag ydio. A dach chi'n mynd i fyny a dweud, reit, enw, dwi'n bwcio am hyn. Yn gofyn, llym byd yma, yn cofnod. Dach chi'n siŵr bod chi yma ar y diwrnod iawn. Da chi'n y gwesti iawn, a mae yna barnic does beth sy'n digwydd. A dwi'n debyg iawn i, beth da ni'n mynd drwy ddefa dydy. Da ni'n dychmygu, reit, bod tro da ni'n mynd at Dyw, da ni'n gorfod cyflwyno ni'n pechadur. O'n i'n arfer pan ni'n gweithio, blynyddodd yn ôl, yn mynd i'r las o'n nhw wedi bwcio lle mi mewn gwesti dwch. A wedyn sy'n ni'n cyflwyno yn hun, a wedyn dweud i bwy o'n i'n gweithio, pwy ddim wedi bwcio fo. Wedyn sy'n nhw'n sbio, o ia. A da ni'n mynd, ydan, a dweud, dyma fi pechadur. A un diwrnod byddwn ni'n mynd i'r nefoedd, a dweud, dyma fi, dwi wedi cyrraedd o'r diwadd, Dafydd Murphy, pechadur, yn gyfnod hwnna. Yn gyfnod hwnna o gwbl. O ia, yn cofio wan, yr holl pechodau yma, a da ni'n restru nhw. Na, o'ch chi weld y bos ta, mae'n rhaid bod o, wedyn maen nhw'n mynd, a chi'n disgwyl, mae'n dod yn ôl, na, mae'n bos neud, diolch yn gofio. Be mae o'n gofio, di Dafydd Murphy yr un sydd wedi derbyn mewn ddeiant. Dafydd Murphy sydd wedi gyfiawnhau. A mae Dafydd Murphy yn mynnu bod o'n bechadur, a diolch anfodlon symud ymlaen. Mae Dyw wedi rhoi addewid i ni. Mae'n madda a mae'n anghofio. A mae'n gwneud hynna am reswm er mwyn i ni wedyn symud ymlaen yn y bywydau, symud ymlaen yn bywyd ysbrydol. Reit, yn sori am hyn, ond dwi'n gorfod chwilio yma. Mae Paul yn ysgrifennu at y Philippiad. Mae Philippiad 3 ydi o, ac adnod 13. Felly mae'n annog nhw i gyflymu at y nod i fynd ymlaen, i dyfu'n ysbrydol. A mae'n deud hyn, frodyr ni dwyf yn ystyried fy mod wedi ei feiddiannu, sef bod o'n berffaith. Mae eisiau, dyna di'r nod, dwi ddim wedi ei feiddiannu eto. Ond un peth gan ynghofio'r hyn sydd o'r tu cefn ac ymestyn yn dair at yr hyn sydd o'n blaen. So'n pwynt fe Paul idrach yn ôl, a'n idrach ymlaen. Ac fel mae Duw yn dweud, reit, dwi wedi madda a dwi wedi anghofio symudwch ymlaen. Boedwch aros yn eich unman. Ddim Dafydd Murphyau mae'n alcoholig. Fy na di bod. Boedwch a difynnu fi fanno. Ond da ni fod i symud ymlaen. Da ni gwybod bod ni bechaduriad. A pan da ni yn neud rhywbeth, mae'n iawn i ni gyffesu bod ni'n gwneud rhywbeth o'i le. Tydy, ond da ni'n gorfod gofyn i Dduw i fadda ni eto. Mae wedi madda, mae Iesu Grist wedi marw drosom ni. Mae wedi gwneud y weithred yn do. Mae wedi bod ar ei groes, mae wedi dweud gorffenwyd. Tydy Dduw ddim wedi amdroi rownd. O, na fo, mae Iesu Grist wedi maddau bechodol, ond o'n i'n mynd i sgwyl yn gwneud hynna, chweith. Mae hwnna'n sioc i mi. Dwi'n newid y meddwl rwan. Dwi'n mynd dweud hynna, nad i. Mae wedi gwneud, mae weithred wedi orffan. Dwi'n symud ymlaen, nad ydyw. A dwi'n disgwyl i bawb sy'n credu na'i symud ymlaen hefyd. I dreul cyrraedd y nod. I dreul bod yn well. Lle bod ni'n aros yn yn unman, yn ymbalfalu ac yn galw'n hynna'n y bechaduriad drwy'r adag. Symudwch ymlaen. Dyna di addewid Duw di'n anghofio. A swn i'n licio mewn Duw sa chi'n anghofio fyd. Reit, na chi un addewid, swn i'n 360 a phedwar i fynd hon. Reit, swn i... Unwaith eto, yw didalunau mae'n cael ei troi fan hyn. Marc, wan. A... Penod 16. Y gadnod 7. Dwi'n gweld, dydy pob a ddewyd. Ddim yn dod yn un... Dydy Duw ddim bob amser yn siarad unrhyw'n gorchol efo ni. Weithiau, da ni cael Duw yn rhoi a ddewyd i rhywun arall. Ond mae'n berthnasol i ni hefyd, yr un ydy'r a ddewyd. Ond diom wedi deitha ni yn union. Wedi deith rhywun arall, ond mae'n berthnasol i ni hefyd. Reit ar ddiwad, Efengyl Marc. Atgyfodiad Iesu. A mae Peter a'r rhai'r disgyblion yn mynd am arbedd y wag. Lle mae wedi mynd? Be sy'n digwydd? A dyma'r ataf maen nhw'n cael. A mae'n mynd o'ch blaen chwi i Galilea. Yno y gwelwch ef fel y dywedodd wrthych. Mae'n mynd o'ch blaen chi fel sydd wedi'i drefnu. A chybod, da ni'n anghofio hynna'n aml tydan. Mae Iesu Grist wedi dweud o yn Efengyl Mathew, lle mae dau neu dri wedi dod ynghyd yno byddai. A felly bora yma, da ni wedi dod i'r capal. A mae Iesu Grist yma'n blaenna ni, mae wedi drefnu. Dyn nhw'n agmai dau neu dri, oedd yma'n blaenna ni. Mae wedi drefnu, mae wedi mynd yn blaenna ni. Dwi ddech chi feddwl pan ddech chi yn clywed y geiriau yna. O, mae hynna'n braf, tydi. Bydd Iesu Grist yna o'n blaenna ni. Yn taid, dyn ni'n meddwl, o, dwi'n teimlo ddrwg wan. Cos syl diwetha nes i benderfynu oedd i'r rhy oer a sy'n eisiau aros adra. Neu yna gwrgweddi, mos ferchar dwytha, a nes i benderfynu, o yna beth eraill i wneud. Ond dod o yna, wedi mynd o'n blaenau ni, fel y trefnodd. Dych chi roed wedi bod mewn sefyllfa lle mae rhywbeth wedi drefnu a da chi yno a does y neb arall yn troi fyny. Dim ond deimlad braf a da chi wedi trefnu cael rhyw ystafell yn fath. A da chi wedi gosod i allan yma, cydeiriau i gyd allan. A da chi'n eistedd yma a mae'r cloc yn mynd a does y neb arall yn troi fyny. Byddwch bod Iesu weithiau yn eistedd yna, fe wedi drefnu, a da ni'n mynd troi fyny, a da ni'n gadael yna yn eistedd. Neu da ni yn darllen y gair, mae yna, fe wedi drefnu, mae yna o'n blaenau ni. Da ni'n gweddio arno fo, mae yna o'n blaenau ni. Mae'n rhaid galw arno, mae'n rhaid ni, mae'n yna. Ond yn aml iawn, ni sy'n mynd troi fyny dde. A beth mae Iesu Grist dde, dyma i addewid o. Dwi yna bob amser o'ch blaenau chi. So mae chi chwilio amdanau. Byddai yna. Byddai chi'n agor y gair. Dwi yna wrth i chi ddarllen y gair, wrth i chi droi atau mewn gweddi, dwi yna yn y weddi yn eich cynorthwyo chi. Pan ydych chi'n dod at eich gilydd fel eglwys, dwi yna. Beth byna ydych chi'n neud, gwr gweddi, studiaeth feiblau, dwi yna. Mae wedi drefnu. Dwi byth yn torri ngair, dyna ddewyd. Reit, wyrach, ro'n i amser am un arall. Mae hwn yn y ddiwyd. Dwi'n hoff iawn ohono fo. A rhai o'r brodyr bora ddoe oedd yn y brecwas brodyr. Wedi clywed fi'n checio hwn, neu siŵr bod fy ngroeg i. Iawn. Ddim o gynnau i roi smalio dyna, ond o'n i wedi darllen rhywle a nes i checio. A dyma ydy yr addewid. O blegyd, mae'n dod o Galatiad, sori, penod 3 ac adnod 26. O blegyd yr ydych bawb trwy ffydd yn feibion Dyw. Yng Nghrist Iesu. Rydych bawb drwy ffydd yn feibion Dyw drwy Grist Iesu. A hwnna ddeud mawr, hwnna ddewyd mawr. Mae'n golygu bod ni gyd yn etifeddion. Bob un ohona ni yn cael etifeddu teyrnas Dyw. Da ni feibion iddo fo. Rwan, sy'n rhai pobl PC ddod o'n plant i ddod yn ei dde. Beth yw'n merched. Y Paul, dwi'n meddwl, yn gwybod mwy o roi gyda fi, doedd. Y mae yna air yn blant, y mae yna air yn feibion y merched. A mae'n dewis roi meibion. A mae yna reswm dros hynny. Os awn ni nôl 2000 o fynyddodd, gyda ferch ddim lot o le mewn cymdeithas. Oedd chydig iawn yn cael addysg gydnod. Yn sicr oedd yn cael etifeddu, dim. Ond oedd rhaid ni fynd yn ôl mor bell o hynny. A gweld beth mae Paul yn bwysleisio yn hyn ydy. Meibion yr un sydd yn etifeddu'r cyfan. Dyma un o'n hoff awduron i ydy Jane Austen. Ond dwi'n byd yn digwydd yn novela Jane Austen. Dwi'n neb yn cael ei seithi na'n byd. Dwi'n cowboys na'n byd yn o. Ond mae yn gynnil iawn yn gallu disgrifio cymeriadau. A mae'n llawn hiwmor. A sa neb yn gwybod, ar y pryd oedd hi'n sgwennu, yn y ryfal mawr yn erbyn Napoleon. Ydw dim yn cyfeiriad to. Mae'n sôn am bethau mynylion bach bywyd. Ac yn un o'i nofela, Pride and Prejudice, y sôn am Mr Bennet. Ac yn Mr Bennet, o, gyda'n fawr broblem mawr, gyda'n fawr bimp o ferched. A beth sy'n gwerthu di amser o'i gyd a'i egni o'i gyd, fo a'i wraig, ydy chwilio mŵr i'r bimp yn nhw. A mae'n reswm da dros hynny. Achos oedd Mr Bennet yn gwybod, pan mae ddo'n mynd, pan mae ddo'n ymadael ar fuchedd hon, oedd y cyfan yn mynd. Oedd y genod yna am ddi ebyd tad am ddifad, oedd i'n braig o hefyd. Sa'n gynnu ni ma'n i fyw. Doedden nhw'n cael etifeddu dim. A rhyw gemdar pell os yn cael y cyfan. Dyna oedd y drefn. Oedd yr genod y pimp ond nhw yn blant i Mr Bennet. Ond doedden nhw'n cael etifeddu dim. A dyna pam fan hyn mae Paul yn dweud da chi gyd fel meibion, fel yr un sydd etifeddu. Ddim jyst mab, ond y mab cyntaf. Hwnnw sy'n cael y cyfan. Bod, yn oes, Jane Austen, sy'r mab hynna yn etifeddu y stad. A sy'r ail un wyrach y gorau mynd i'r fyddin. A sy'r trydy wyrach y mynd yn offeiriad, mynd i'r eglwys, felly ymlaen. Ond y mab hynna, y mab cyntaf, oedd yn derbyn y cyfan. Os oedd o y fwy clen, sef o'n gyfalu am ei frodi'r achorydd. Ond oedd yn rhaid iddo fe. Oedd o'n cael y cyfan. A beth mae Paul yn dweud fan hyn? Da ni'n cael yn trin fel y mab hynna, y mab cyntaf, yr un sydd etifeddu'r cyfan. Yn cael bob dim. Os da chi wedi derbyn Iesu Grist i'ch bywydau, os da chi wedi derbyn Iesu Grist yn frawd i chi a Duw yn dad i chi, yna da chi'n cael y cyfan yn union o'r fathau Iesu Grist. Da chi'n cael y cyfan yn etifeddu'r cwbl. Ond dwi'n gwybod sut ym hynna yn gweithio, bod pawb yn cael y cyfan, ond yna lot o bethau da ni ddim yn gwybod a methu deall, ond da ni'n etifeddu'r cyfan mwy na digon. A mae'n hawl gyda ni, mae'n addewid bod ni'n cael hynny. Nid cael yw ran, yw siar, ond y cyfan. Chybod, mae'n dychmygu weithiau sut le ydy yn y nefoedd. Sut fi ydy yna? A dwi'n dweud, o gyfeithio bydd o'n fatha yr cyngor a eisiau o Stevie Wonder yn Birmingham yn tro. Os oeddwn i wedi mynd, a oeddwn i'n cael tycynna munud ola. A chybod maen nhw'n disgrifio Little Stevie Wonder. Oedd o hwn yn minute Stevie Wonder. O'n i mor bell i ffwr. O'n i'n mynd o gweld y llwyfan eb sôn am Stevie Wonder. Oedd o'n hefni a twal gan... O'n i'n gallu bod i'n pellach i ffwr. A milodd o bobl a dyna eisiau mynhau y cyngor ddar. Music a Willys i mor Stevie Wonder. Oedd o, sut fydd hi'n y nefoedd? Milodd a miliynau o bobl yna. Lle fydda hi'n sefyll? Bydd yng nghefn i yn erbyn y wal yn y cefn. Så sy'n yn braf, fysa. Jyst cael bod yna. No na, mae dda, Paul. A chi'n neud tyfyddi'r cyfan, mae chi'n reit yn ffrant. Dwi'n gwybod sef yna gweithio, chwiwch. Dyna lle fydda ni, reit yn ffrant. Ni'n yw docyn munud ola i sefyll yn y cefn. Byddwn ni front row seats. Pob un ohono ni. Da chi yn feibion i Dduw, mynd y Paul. Dyna di addewid Dduw. Os da chi'n credu'n i fab o, yna da chi'n etifeddu'r cyfan. So mae Dduw yn deitha ni i symud ymlaen, yn anghofio. Yn holl bechoda ni. Yr cychwyn newydd i ni. Mae'n deitha ni lle bynnag da ni'n mynd. Mae yna'n blaenna ni. Beth bynnag sydd wedi'i drefnu ni enw fo bydd yna. O'n blaenna ni. Mae wedi'i drefnu o. A mae'n deud beth bynnag da ni'n neud. Beth bynnag yw ein gobaith ni. Os da ni'n credu ni fab o, da ni'n etifeddu'r cyfan. Nid yw siar bach, ond da ni'n etifeddu'r cyfan. Beth bynnag sy'n digwydd yn ni mewn bywyd? Beth bach dyna, ynddo? Beth bynnag sy'n gynnu ni mewn bywyd o ran eiddo? Beth bach dyna, un diwrnod, byddwn ni'n cael y cyfan. Mwy na digon. A mae hein yna ddewidion Dduw, na chi 363, dwi'n cofio, dwi'n mynd sums fan. Ond mae ddwliwch faint sydd ar ôl. A beth mae Dduw yn dweud ydy beth yn torri'n air. Glynwch chi wrth ydw a ddewidion. Dwi'n Dduw sy'n cadw'n air. Dwi'n Dduw sy'n isio eich bendithio chi.